Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода прэміум», з вами ў празі Дмітрий Гурневіч, а сёння на сувязі са мною палітычны аналітык Павел Усоў. Привітання, Павел.
Вітаю.
І палітычны глядальнік «Радио Свобода» Віталь Цыганко. Вітаю, Віталь.
Добрый день.
Сёння мы пагаворым пра падзеі ў Казахстане, пра іх уплыў на падзеі, магчымыя ў Беларусі. І галоўнае навіна сённяшняга дня, гэта, канешне, накіраванне ў Казахстан сілаў АДКБ, у тым ліку і беларускіх міратворцаў, дзеля таго, каб вось супрацьстаяць тым падзеям, якія там адбываюцца. Ну, па сутнасці, гаворыцца пра тое, што задачай гэтых міратворцаў будзе ахова дзяржаўных будынкаў, рэгіянальнай улады, каб марадзёры там іх не палілі, не разрабоўвалі, ну, і быццам бы не ўступаць у ніякія канфлікты. Я хацеў бы запытаць у вас абодвух на вашу думку ўвогуле, чыя гэта была сапраўды ініцыятыва накіраваць тыя войскі, чым яны там насамрэч будуць займацца, таму што тое, што такая агучыў гэта, яшчэ не факт, што ён быў ініцыятарам гэтага, Павел.
Ну, гэта запрашэнне ці просьба пра дапамогу адбылася амаль адразу пасля размовы Такаева з Пуцінам, пасля сыходу Назарбаева умоўна ў адстаўку. І тут, безумоўна, даволі цяжка адназначна казаць, ці гэта была ўласная ініцыятыва Такаева, хаця можна гэтага не выключаць, сыходзячы з таго, што ўлада ў Казахстане разгубленая, што сілавікі, нягледзячы на даволі вострае супрацьстаянне з пратэстоўцамі, шмат дзе не ўдзельнічаюць у лакальных, рэгіянальных гарадах у рэпрэсіях супраць і ў актыўных дзеяннях супраць пратэстоўцаў. Гэта дазваляе ім захопліваць будынкі. Недзе гэта можна нават параўнаць сітуацыі ў Кыргызіі, якая адбылася ў 2020 годзе, калі на працягу там двух дзён была цалкам, ну, зрынутая ўлада, сышоў адстаўку прэм'ера, потым і прэзідэнт. Вось можна, напэўна, параўнаць гэтую сітуацыю. Быць можа, такая не зусім упэўнены ў тым, што і быў не ўпэўнены ў тым, што сілавікі, асабліва простая паліцыя ці нават вайскоўцы будуць прымяняць зброю супраць грамадзянаў. Напэўна, спецаддзелы там КДБ і нацбяспекі, яны маглі б удзельнічаць у рэпрэсіях, але іх недастаткова, каб пакрыць усю краіну, бо трэба заўважыць, што супрацьстаянне і захопы будынкаў пачаліся не ў адным цэнтры, не ў Астане, а амаль па ўсёй краіне, Алматы, Акмала, Жаназэн, і, безумоўна, сілаў не хапае дзеля таго, каб паставіць пад кантроль усе ключовыя пункты, тым больш, што відавочна ў рукі пратэстоўцаў таксама пачала трапляць і зброя. Всё гэта абумоўлівае ў пэўным сэнсе і тлумачыць тое, што такая просіць дапамогі ў Пуціна, агульна ў АДКБ, і АДКБ гэтую дапамогу аказвае. Хаця, канешне, гэта мог быць і такая умоўная прапанова з боку Пуціна.
Віталь, ці сапраўды была такая неабходнасць высылаць тут войскі, ці 20-мільённая краіна не ў стане забяспечыць, гарантаваць сабе самабяспеку?
Ну, от, безумоўна, так, шмат такіх пытанняў, я б нават сказаў, пытанняў ці загадак. Па-першае, у адных месцах от сілавікі казахстанскія проста праяўлялі поўную нейтральнасць, сказаць так, вось нічога не рабілі, дазвалялі сябе там абезброіць. У другіх месцах яны больш актыўна, такое ражанне, што пэўны час там было сапраўды ці безуладзе, ці дваюладзе, ці калі не браць там нейкія версіі занадта разумнага і загадзе прадумавана нейкага загавара, што так все это было задумано, но это все-таки, прызнаемся, больш для кніжак і для расійскіх прапагандыйскіх тэлеканалаў. Наўрад ці все так было задумано, просто все шло паводле падзеяў, якія пачаліся, а потым ужо залежыць ад таго, як розныя людзі, розныя сілы паспіваюць, умеюць з гэтых падзеяў, ну, зняць сваю выгаду. Так вот, у гэтым сэнсе, канешне, гэта перш за ўсё такі, я б сказал, сімвалічна-ідэалагічны крок, што гэтыя некалькі, ну, скажам, сотняў, тысячаў, колькі там можа быць даслана гэтых сілаў з Расіі і Беларусі, што яны могуць змяніць, сапраўды, радыкальна у такой дастаткова вялікай геаграфічнай краіне і па насельніцтву немалой, як Казахстан. Гэта чыста такі сімвалічны крок, палітычны крок, вось які закліканы нешта засведчыць. Ну вот перш за ўсё засведчыць, канешне, тое, што Такаеў вырашыў звернуцца там да Пуціна і разам з ім да Лукашэнкі, ну як бы гэтым прызнаецца, што я свой, я ваш. Гэта вось такое, ну, скажам, вертае нас да всіх тых размоваў, што жытка адбываецца, адбылося ў Казахстане, ці гэта рэвалюцыя, ці гэта нейкі верхушачны пераварот, ну, то бок, які скарыстаўся народным уздымам, народным абурэннем, і такая, так сказаць, скінула Назарбаева ў тым сэнсе, што з усіх пасадаў, які ён займаў нават паводле заканадаўства, вось, і ці гэта на руку Расіі. Я только прыведу адну даволі забаўную репліку нашага калегі Ярослава Шымова з рускай свабодай, который сказал, что чем забавная ситуация в Казахстане, что все конспирологи могут трактовать ее кожу на свой бок. Один, что ну, это выгодно России, там она зараз туды войдзе, и все, снова Путин перемог. Другий бок, что это все, как завсёды, зарабили США, и все это под брюши России, как дестабилизовать, сегодня Казахстан, завтра Россия, и так далее. Навод третий бок, что все это Китай робит, и так далее. Так что вот такая простора для таких конспирологов, она зараз просто видовочная.
Ну, я скажу, что это Александр Лукашенко повторил, правда, он закликал казаху ісці на перамовы з Такаевым, чаго, канешне, ніхто не бачыў у Беларусі. Сёння мы рабілі апытанку ў нашым Telegram-канале наконт таго, ці падтрымліваюць беларусаў увядзенне, скажам, міратворцаў, і перш-наперш, канешне, беларусаў. І я вот цяпер бачу, што там ўжо больш за 4 тысячы прагаласаваўшых за кароткі час, і 99% конечно, супраць таго, каб высылаць туды беларускіх міратворцаў.
Я яшчэ, прабачце, репліку скажу, ну, чыста такую юрыдычную, якая, напэўна, патрэбна, ну, не все уже про это много написали, но не все наши глядачы уже ведают, что сапраўды гэты АДКБ, ён не прадугледжвае удзел вайсковых фармавання ў вырашэнні ўнутраных пытанняў. Гэта просто забаронена статутам, а там написано статутам выпадку знешняй агрэсіі. Так вот зараз, як бы так ідэалагічна павернуць, што там супраць Казахстана нейкая знешняя агрэсія, і тады Казахстан мае права звертацца па дапамогу.
Там яшчэ ёсць тэрарыстычная пагроза. У выніку тэрарыстычнай пагрозы якраз такі формулёўка Такаева была такая, што там тэрарыстычная бандфарміраванне захопліваюць адміністрацыйныя будынкі, забіваюць людзей. Тобто там менавіта з такой звязаная
фармальна. Таму і беларусам ведаць, што такое іногда не да законаў. Знайсці формулёўку будзе вельмі проста. Я хацеў бы запытацца пра гэтыя вынікі галасавання, зумела, ну там не рэпрэзентатыўнае, тым больш я паглядзеў на многіх і Telegram-каналах людзі пераважна так і выказваюцца, амаль 100% супраць удзелу беларусаў. Зрэшты, гэта быў такі канёк прапагандысцкі Лукашэнкі на працягу многіх дзесяцігоддзяў, ну, двух з паловай. Што беларусы там нідзе не ваююць у гарачых кропках і ў Беларусі няма вайны. Як вот вы думаеце, самі беларусы успрымаюць такое такую высылку беларускіх міратворцаў у Казахстан, іх удзел там, і ці будуць это, скажам, ну, будзе працаваць на яшчэ большае паніжэнне, там, веду, рэйтынг Лукашэнкі, падтрымкі ягонай.
Мне падаецца, што тая група людзей ці супольнасць, якая супраць Лукашэнка, яна будзе заўсёды ўспрымаць негатыўна такія ініцыятывы, нават тыя, хто больш-менш нейтральна ставяцца да таго, што адбывалася ў Беларусі, таксама будуць крытычна адносіцца к таму, што беларусы ўдзельнічаюць у нейкіх чужых войнах ці ў падаўленні чужых рэвалюцый. Але тая група, якая падтрымлівае усіляк Лукашэнка, канешне, будзе толькі за, бо яны ўспрымаюць казахскую рэвалюцыю як проіскі знешніх ворагаў Захаду, і, безумоўна, гэта такая солідарызацыя з тыраніяй ці з стабільнасцю ў Казахстане. Таму тут адносіны да знешніх дзеянняў Лукашэнка ці да такіх вось сітуацыяў з высылкай войскаў залежаць ад унутрыпалітычных прэферэнцыяў збольшага. Таму тут, думаю, што няма нейкіх іншых фактараў, якія могуць патлумачыць ці больш-менш зарыентаваць беларусаў у тым, што робіць Лукашэнка. Канешне, гэта яшчэ раз сведчыць пра тое, што на сённяшні дзень рэжым Лукашэнка будзе ўдзельнічаць ва ўсіх знешнепалітычных дзеяннях Пуціна, калі гэта пуцінаўская, так скажам, прапанова выслаць туды войскаў, пашырыць свой палітычны кантроль ўжо над Казахстанам, а потым над іншымі краінамі, то Лукашэнка ўжо будзе не толькі што змушаны, а задаволены з таго, што яго запрашаюць удзельнічаць у такіх аперацыях. Але сітуацыя нават сярод умоўна ябацік можа змяніцца, калі пачнуць гінуць беларускія вайскоўцы. Хаця, гледзячы на каментары, так, бо таксама трэба разумець, што у Казахстан выслалі так званыя сілы спецыяльных аперацый, якія бралі ўдзел у рэпрэсіях і забойствах у Беларусі. Так, таго ж, калі не памыляюся, Шымава застрэлілі,
Шутава
ў Берасці, так, і іх апраўдалі, то бок гэта ўжо па сутнасці лукашэнкаўскія янычары, і я думаю, што з таго, што гэтыя людзі будуць гінуць ад рук казахскіх рэвалюцыянераў, я думаю, што некаторых беларусы, а можа нават большасць атрымае задаволенне.
Віталь,
я тут трошки не пагаджуся з Павлом, з тым, што ён казаў пачатку, што вось тут такое, ну, трывалае ідэалагічнае размеркаванне будзе. Ну, ясна, што праціўнікі Лукашэнкі все будуць супраць пасылання войскаў, але мне здаецца, што нават сярод ягоных, ну, умоўна скажам, а прыхільнікаў б абыякавых людзей, гэта рашэнне ўсё-ткі будзе выклікаць моцнае незадавальненне. Ну, акрамя, можа, там 10-15% самых зацятых, для якіх ужо не важна, што робіць Лукашэнка, скажа, ён заўтра ліцець на сонце, яны гэта будуць ухваляць, вось, то для такіх нават абыякавых людзей гэта, ну, традыцыйна, вот, беларуская, нам лепш не ўмешвацца нікуды, не сувацца, гэта будзе спрацоўваць. А то, што вот я, напрыклад, калі пісаў блог на конт падзеі всего гэта мігранцкага крызіса, лічачы, што і гэта пэўная сталогія пацвердзіла, што гэта мігранцкі крызіс, ну, адымае ў Лукашэнкі яшчэ астаткі, так сказаць, так званага электарату, паколькі нават сярод яго прыхільнікаў вот, дзеянні беларусаў, каторыя, беларускіх уладаў, каторыя вот, мігрантаў прапускаюць, так сказаць, на захад і нават штурхаюць іх туды, успрымаюцца негатыўна. А дзеянні польскіх уладаў, увогуле, скажам, захада, ў дадзеным выпадку больш пазітыўна, бо беларусы за парадак, яны за то, каб гэтыя мігранты, так сказаць, не парушалі законы еўрапейскія. І ў дадзеным выпадку таксама большасць такіх вот, ну, абыякавых нейтральных беларусаў, безумоўна, успрыме гэта пасланне войскаў дастаткова негатыўна. Я нагадаю, што калі пачалася, ну, агрэсія Расіі ў Донбасе, падзеі ў Донбасе, то Лукашэнка якраз сыграла зусім іншую ролю. Ён настойваў, што вот мы нейтральныя, мы нам не трэба ўмешвацца, і гэта, як паказвала тады сацыялогія, успрымалася таксама большасцю дастаткова пазітыўна. А чаму зараз? Ну, все змінілася пасля 20-го, ён настолькі залежны ад Расіі, што ўжо не можа іграць у такую нейтральнасць. Это першы пункт. А другі пункт, што яго ўжо, ну, як не раз мы заўважалі, і аналітыкі, і сацыёлагі, яго ўжо не турбуе то, што называецца меркаванне народа па некаторых пытаннях. Калі ён вымушаны рабіць то, што вымушан, ён ўжо, нават калі, можа, разумее, што гэта прынесе, ну, некае негатыўнае стаўленне пераважнай большасці беларусаў да гэтых дзеянняў. Ён усё роўна іх ужо робіць па двух прычынах. Вымушаны рабіць, другое, яму ўжо пліваць на меркаванне так званага электарату.
Як на вашу думку паплываюць гэтыя падзеі ў Казахстане на сітуацыю ў Беларусі? Вось Павел Лапушка ўчора выказаў меркаванне інтэрв'ю са мной, што Лукашэнка нервуецца так у сувязі з гэтымі падзеямі ў Казахстане, паколькі гэта паказвае яму, што любая спроба некага транзіту, перапісвання канстытуцыі, што на таксама не гарантуе абсалютна нічога. Павел.
Безумоўна, асабліва ў тым варыянце, які прапанаваны беларусам новым новай рэдакцыі канстытуцыі, яна нічога не гарантуе, і Лукашэнка ад яго нічога не атрымоўвае ад гэтай новай канстытуцыі, там нават не прадугледжаны транзіт улады. Таму для яго вось гэтая падзея ва ўкраіне якраз такі добрыя ўмовы для таго, каб гэты рэферэндум увогуле не праводзіць. Думаю, што магчыма беларускія ўлады разважаюць на тым, ці праводзіць, ці не праводзіць рэферэндум зараз. А як гэта ж адаб'ецца на Беларусі, на рэжыме, на грамадстве? Ну, перш за ўсё, я думаю, што рэпрэсіі ў Беларусі ўсё ж такі пашырацца. Лукашэнка разумее, што калі ён згубіць вось гэты кантроль абсалютны за палітычнымі працэсамі, за працэсам прыняцця рашэнням, то, канешне, гэта прывядзе хутчэй да развойдвання сістэмы, калі яна страціць, ці працаўнікі страціць арыентацыі. Таму Лукашэнка, дзякуючы гэтым падзеям, будзе ўпэўнены толькі ў тым, што неабходна ўтрымліваць абсалютную ўладу ў сваіх руках, што няма ніякага сэнсу размяркоўваць, а тым больш змяняць інстытуцыянальныя функцыі ў Беларусі. Ну і калі ўлічваць, што па вось гэтай новай рэдакцыі канстытуцыі ён так ці інакш будзе ўдзельнічаць у выбарах, бо пасада там кіраўніка прэзідыума і ці навогуле гэты інстытут як усеагульны беларускі сход, ён абсалютна не прадугледжвае таго, што Лукашэнка застанецца пры ўладзе без удзелу ў выбарах. Таму ён будзе рыхтавацца да выбараў 2025 году. Гэта азначае, што сістэма будзе пашыраць прастору тэрора. Ну і больш таго, што паказвае для тыранаў сітуацыя ў Казахстане, калі дыктатар, ключовая персона, як Назарбаеў, траціць фізычныя магчымасці ўплываць на палітычныя працэсы, гэта імгненна прыводзіць да калапсу сістэмы. Таму Лукашэнка пакуль фізычна ў стане прымаць рашэнне, пакуль яшчэ не прывязаны да ложку, пакуль яшчэ можа хадзіць, ён будзе заставацца пры ўладзе і будзе імкнуцца кіраваць краінай, не размяркоўваючы свае паўнамоцтвы.
Віталь, што зробіць Лукашэнка пасля казахскіх падзеяў?
Ну, пакуль пакінем баку за дужкамі то, як яны закончацца, гэта мы пакуль не ведаем, і адпаведныя высновы такія Лукашэнка будзе. Але першае, да, гэта самае відавочнае, пра што Павел казаў, пра стаўленне да так званага транзіту ўлады. Пры ўсім тым спецыфічнасці гэтага праекта беларускай інстытуцыі, ўсё-ткі многія звярталі ўвагу, што гэта такое, ну, паўтарэнне казахстанскага варыянту, калі Назарбаеў сышоў, але застаўся з боку і як бы сачыў з боку. Ну і Лукашэнка вот прадугледзіў для сябе гэты всебеларускі народны сход, дзе бы ён мог, сыходзячы з пасады, якая называецца прэзідэнт, быць кіраўніком гэтага всебеларускага народнага сходу і нешта глядзець з боку. Ну так вот меркавалася, але ну ясна зараз ён задумаецца лішні раз, хаця і так весь час яго рэплікі паказвалі, як ён не хоча на гэта ісці, як ён ўсё весь час гэта адкладае. Задумаецца лішні раз, ці трэба яму гэта. Версія ў тым, канешна, што яму гэта не трэба. Гэта больш трэба было па нейкіх прычынах, па якім мы часта абмяркоўвалі Расіі, Маскве і Лукашэнка ёй найперш паабяцаў. Ж не будзем казаць, што ён гэта абяцаў там, беларускаму народу, гэта для яго чалавек свайго слова, ён яго взял, ён яго забраў, да, в дадзеным выпадку. Так што ён яшчэ раз задумаецца, што гэты транзіт, які несе небяспекі, але пра што можа мы пакуль не сказалі, так небяспекі жа ёсць і в тым варыянце заставацца да апошняга ўладзе. Гэта ж таксама свой, скажам так, таксама не ідэальны. Вот в чым парадокс гэтых тыранаў, дыктатарскіх рэжымаў, што калі яны задумваюць нейкі транзіт, пераход улады, гэта несе шмат небяспеку. Але заставацца ўлады да апошняга іздыхання таксама несе не менш небяспеку, што паказвае гісторыя і нейкая, ну, просто развіццё канкрэтнае падзею. Так што ў дадзеным выпадку сапраўды Лукашэнка, ну, будзе думаць, які варыянт яму падасца больш, скажам так, надзейным, больш застрахаваным ад нейкіх нечаканасцяў. І таксама не сумніюся, што калі ён вырашыць, што вот гэты так званы транзіт, ён ўсё-ткі больш несе рызыкаў, то адменіць канстытуцыю, перанесуць яе пад нейкай прычынай. Вось. Але зноў-такі гэта, ну, можна прызнаць, калі гэта адбудзецца, што гэта выкліча безумоўнае нездавальненне Расіі, хаця зараз, ну, Лукашэнка будзе прадаваць там Маскве пад дэвізам, што, ну, вы ж бачыце, што робіцца ў Казахстане, і не ўжо вам трэба, каб у нас з вамі такое было, як гэта весь час там і ён, і умоўныя азарёнкі кажуць, пазадзі Расія, адступаць нема куды. Вось такая прывязка да такога агульнага, што называецца, дыктатарскага інтэрнацыяналу.
Калі уявіць сабе, што ўсё-такі падзеі скончацца ў Казахстане адыходам Назарбаева, які мы, в прынцыпе, зараз назіраем, бо наўрад ці ён бы сам самастойна пакінуў бы гэтую пасаду. На вашу думку, сама вот наяўнасць Такаева, які так хутка адсунуў Назарбаева, і па сутнасці там ужо ўсё-такі сітуацыя, мне падаецца, з тых навін, што сёння з раніцы былі, яна больш-менш стабілізуецца. Гэта чалавек, які сапраўды, учора казаў, будзе праводзіць там рэформы, можа адкрываць краіну, змяняць яе. Ўсё ж такі гэта будзе такі трошкі міні-Назарбаеў.
Я думаю, што чакаць дэмакратычнага транзіту і трансфармацыі ў Казахстане не мае сэнсу. Не будзе там сур'ёзных палітычных зменаў. Ўсё ж такі гэта азіяцкі рэгіён, і там, акрамя Кіргізстану, Кіргізіі, напэўна, нідзе не было спробу змякчыць сістэмай. Нават пасля новай рэвалюцыі ў Кіргізіі там не адбылося сур'ёзных дэмакратычных трансфармацыяў, а наадварот, паўнамоцніцтвы прэзідэнта пашырыліся. Тое, што зараз будзе адбывацца ў Казахстане, гэта змена клана Назарбаева на клан Такаева, і магчыма гэта толькі пры адных умовах, што ну, Назарбаев ужо фізычна не ў стане ўвогуле даваць загадаў. Гэта так, як адбылося ў свой час ва Узбекістане, такі ціхі там адбыўся палацовы пераварот, а тут гучны палацавы пераварот. Ну і больш таго, у Такаева, канешне, ёсць легітымнасць умоўная, ён выграў выбары, ён прэзідэнт, а сістэма ў Казахстане значна больш жорсткая была, чым у Беларусі нават пры Назарбаеве, што таксама выклікае і здзіўленне, і пэўнае пытанне, як у такім моцна азіяцка-аўтарытарнай сістэме маглі пайсці такія бунты, хаця гэта ўжо не першы раз, калі ў Казахстане адбываюцца такія пратэсты. Таму я думаю, што пасля умоўных падачык, папулісцкіх крокаў у дачыненні да грамадства, каб суцішыць настроі, Казахстан павернецца да тых традыцыяў палітычных, у якіх ён існаваў, на жаль, 30 год, больш няма знешніх такіх умоваў, няма знешняга сіродовішча, якое падтрымлівала развіццё дэмакратычных тэндэнцый ўнутры Казахстана. З аднаго боку, фактычна таталітарнай у палітычным сэнсе Кітай, з іншага боку Расія, якая будзе пашыраць, дзякуючы слабасці пазіцыі, напэўна, Такаева, які яшчэ не змог стварыць свой уласны клан, будзе абапірацца на Расію ў пашырэнні сваіх уплываў, і гэта дасць магчымасці, канешне, Маскве на пашырэнне сваёй прысутнасці, якая і так даволі моцная там, у сэнсе нафтавага і газавага промыслу, ён можа перарасці, вось гэта такая энергетычная прысутнасць, можа перарасці ў палітычную прысутнасць, магчыма паглыбленне нейкіх інтэграцыйных працэсаў.
Віталь.
Ну, ёсць меркаванне, што якраз такія падзеі не спрыяюцца, праўда, таму, што такая будзе ну, пачынаць і працягваць, там розныя, можна ўжываць словы, эканамічныя і палітычныя пераўтварэнні, рэформы якраз пасля такіх падзей, ну, звычайна, наступае нейкі адкат, калі мы сыходзім з таго, што такая застаецца ва ўладзе, што гэтыя падзеі, ну, неяк, скажам так, стабілізуюцца ці заканчваюцца, але я б такі рэч сказаў, от, моя любімая там тэма ад нас, это дэмаграфія, она паказвае, што, ну, вельмі маладая краіна, Казахстан, і там вельмі шмат моладзі, ад таго, што, ну, мне здаецца, вот этот всплеск, он не выпадковы, там, мы ведаем, што было раней, там расстрэл в Жартасане, калі я правильна вымеў. Да. І то бок, пры тым, што сацыяльныя праблемы не вырашаны, пры тым, што ёсць нероўнасць, пры тым, што шмат пры Назарбаеве, скажам, шмат казахстанцаў ездзілі вучыцца ў Еўропу, мы ведаем, колькі іх многа там в Празе, вось, Варшава, і яны вяртаюцца, яны з заходняй адукацыяй, То бок, вот, может быть, не сказал бы, что так чекает такая авторитарная стабильность в эту Украину. Вот. Шмат молоди, шмат незадоволенных людей, шмат социальных проблем. И они особливо так, нема такой мощной миграции, они живут внутри, там переважно миллионная миграция нема, как там, умовно, в Таджикистане. Так что, мне кажется, это не опошний этап, еще могут быть любые нагоды, когда новые некие всплески народного незадовольнения будут. То, что показывает, что вот эта авторитарная система, и она, ну, не вырешает проблемы краины, и она их только часово там может вот накрыть, эту покрывку, а тут все пар выходит часом поступово, а часом такими вот выбухами.
И апошнее пытанне короткое. Это уже конец эры Назарбаева, ці еще нет, это не кашматходовая гульня, ее нечакано может вернуться позднее, например.
На самом деле, это довольно тяжкое питание, бо по сути мы никакой информации не имеем, как отбываются внутриполитические процессы. Так, с одного боку, можно это оценивать как некий такий умовный сыход, после чего, после подавления, кровавого подавления выступления, например, такая сыходит в отставку, и Назарбаев реализовывает свой сценарий там спадкоемца, так, своего племянника, який до учорашнего дня займал посаду наместника старшини КНБ, это поведник белорусского КДБ, и раптовно его звольник. Так. Але с іншого боку, все, что мы вот назираем, это так само можно оценивать, как палацовый переворот при допомозе вот этих протестов. Тому так чи інакш, на мою думку, безумовно, эпоха Назарбаева уже скончена. Бо он нават не выступил, насколько я ведаю, перед народом, бо он все ж таки албасы, там, батька нации, он повинен был бы выступить с утешальными там промовами там, за стабильность, але той факт, что диктатора и ключевая персона не з'явилась на публице, на телебачении, нават ягоный сайт, сторонка была заблокована, свечить про то, что он, по сутности, не контролюя ситуацию. Это означает, что нечто физично с ним не все добро, то бок он не присутный физично у политичной просторы. А это, безумовно, уже свечение того, что эпоха Назарбаева, те ягоные керование скончена, и наступает некий новый этап политической речаисности. Все будет залежать от того, який был попередний уклад. Так, ці наколькі моцны мае такая ўплывы на гэтую клан Назарбаева, і наколькі яшчэ клан Назарбаева кантралюе ключовыя палітычныя сілавыя пасады. І магчыма, што такая, калі у яго дастаткова палітычнай волі, можа ўсё ж такі выкарыстаць гэтую сітуацыю для таго, каб пачаць эру Такаева, як гэта калісьці зрабіў Бердуй Мухамедов.
Дякую. Віталь, це кінець.
Так, безумовно, я думаю, радикально, кардинально можна заявити, що эпоха Назарбаева скончена, в тому сенсі, що він уже не з'явиться на політичній арені зараз. Це м'який варіант, що він просто сидить, і його не будуть особливо, так сказати, теперішні влади вспоминати. Більш жорсткий навіть варіант, я думаю, допущальний, що почнуться, правда, чистити не так уж там багато цих свояків, то, що називається клан. Це клан таким конкретним поняттям, навіть не там не сябри, а сім'я в конкретному понятті родственним, да, ось, ад їх очистить, і більш за те, що може бути навіть, ну, під впливом ніяких причин внутріполітичних чи там настрою громадства, може бути, почнуть чистити від спадщини Назарбаєва, скидувати ті ж пам'ятки, заявляти, що все було не так, як, умовно, скажемо, після Брежнєва, ще при совєтській владі Горбачов там заявив епоху застоя. Ось так, це може бути епоха Назарбаєва, яку, ну, многі сприймали як достатково поспіховою, в тому сенсі, що він, ну, там, вводив латинку, мав реальні, скажем так, геополітичні ваги, шалі, не схилявся в бок Росії, був таким самостійним, але при гэтым ось пункт влеження правов соціальних і чоловічих правов в Казахстані все було далеко, справді, не так добре. горы і горш, чым Беларусі на самой справе, і расстрэлы, і рэпрэсіі. І пры гэтым, ну, пры той, якая багатая краіна на прыродныя рэсурсы, але дабрабыт асабліва не рос, і гэта ўсё могуць цяпер прыпомніць, так што ці это будзе проста звычайны яго сыход, ці это будзе сыход з развінчаннем і ганьбаваннем усяго яго спадчыны. Вот у гэтым зараз пытанне.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што сёння маімі госцямі былі Павел Усаў і Віталь Цыганкоў. Мы гаварылі пра падзеі ў Казахстане, пра іх магчымы ўплыў на сітуацыю ў Беларусі. Для вас працаваў празія Дмітрий Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Шчасліва.
Пачынем.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.org.